Když si tady čteme z Božího slova, vykládáme, posloucháme kázání a mě to už dlouho zajímá, jak vlastně Pán Bůh to s lidma zamýšlí, jak s nima jednal, ty historie, kterou známe z Bible, ze Starého zákona, protože mi připadá, že u spousty těch příběhů a těch věcí, které si tak nějak připomínáme a podle kterých se snažíme žít, že neznáme to dobové pozadí. A že když někdy do něj trochu pronikneme a uvědomíme si, v jaké souvislosti některé ty události proběhly a v jakých souvislostech Pán Ježíš kázal, takže nám to přinese ještě další spoustu důležitých podnětů a věcí i do našeho života. A jednou z těch věcí je, co víme o Samařanech. Je to skupina lidí, o kterých bych dneska chtěl povídat. Zároveň to bude opakování pro děti z velké besídky, protože tam jsme to teď probírali. Ale chtěl bych to vzít tak nějak souhrně, abychom do toho trochu pronikli všichni, protože to je velice zajímavá věc. Proto jsem přečet ten příběh o té ženě, která šla k té studni. A ten příběh je často v kázání, protože je to takovej nosný téma, jak ta žena poznala Pána Ježíše. Ale já bych se chtěl podívat na takové věci, které se většinou, o kterých se nekáže, anebo se o nich mluví trochu nepřesně. Když se tak uvědomíme ten příběh, tak ta nejdůležitější otázka, která se tak často opomíjí, je ta ženina otázka, kde má být Bůh uctíván. To prostě se většinou vykládá tak, že ta žena chtěla odvíst hovor někam od těch svých problémů a takže prostě řekla něco takového všeobecného, aby Pána Ježíše odvedla od toho tématu toho svého života. Já si to nemyslím. Mně připadá, že v té době to bylo prostě moc důležitý téma. A že na tomhle stálo taky to nepřátelství mezi Židama a mezi Samařanama. Takže to je jedna z těch otázek, kde má být Bůh uctíván, na kterém místě. Potom bychom si mohli říct, kde se to stalo. Jaký to bylo oblasti, jak to tam vypadalo, o co tam šlo. A to poslední, jak to, že ty Samařani, tak nenáviděný a odstrkovaný od těch Židů, poznali Mesiáše. Jak to, že prostě věděli, o koho jde, jak na to přišli, protože čteme, že jich tam spoustu uvěřilo, že ho žádali, aby tam zůstal 2 dny. Protože je to prostě úžasně zaujalo a bylo vidět, že na to byli připraveni a že přijímali to Boží slovo, to slovo Pána Ježíše a poznali ho jako Mesiáše, což se o Židech vůbec nedá říct v té době. Byli tam, ale v takovém rozsahu asi ne. Takže začneme, jak to bylo to místo, aby jsme si uměli představit, kde se to stalo. Já bych poprosil teď hochy, jestli by mi tam pustili, mám tady obrázky. Ta Jákobova studna a to, ta vesnice Sychar, bylo pod takovýma dvouma kopcema, byly to hory Ebal a Gerizim. Ebal a Gerizim. Ta Gerizim je ještě jednou, ta hora Ebal je vysoká 427 metrů a je vyšší a ta druhá Gerizim je trochu nižší. Jsou v takovémhle místě. Je to úžasný, že tam je velice dobrá akustika. Čili když tam dole v tom údolí někdo začne volat nebo nahlas mluvit, tak je to krásně slyšet po obou těch horách a zase naopak, když se z hora mluví, tak je to slyšet i dole. Uprostřed mezi těma horama bylo jakživá město Šekem, Sychem, podle kralického překladu. Takže Šekem a hory Ebal a Gerizim. A ta vesnice Sychar byla o kousek, takhle když se my díváme, tak jakoby vpravo, kousíček za tím Šekemem. A poblíž ní, nebo poblíž kilometr od té vesničky, byla ta Jákobova studna. Ta hora Gerizim, tu Samařani pokládali za svatou, podle Bible je to hora Moria a je to místo, které vyvolil Hospodin, aby na něm spočinulo jeho jméno. Tak, zatím dost ty obrázky, pak si pustíme ještě další, až se k tomu dostaneme. Tohleto místo bylo Izraelcům známý už velice, velice dávno. Když totiž Abram vyšel z Cháranu a šel do země kananejský, tak přišli do tohohle z toho místa. Čteme, že Abram prošel zemi až k místu Šekemu, až k božišti More. Tehdy v té zemi byli Kanánci. I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. A vybudoval tam oltář. Takže to bylo tady, mezi těma horama, u toho Šekemu. Když zase postoupíme v čase dál, tak si určitě vzpomenete, že byl Jákob, který se vracel se svým majetkem a se svýma ženama od Lábana a že se měl sejít s Ezauem a že z toho měl docela hrůzu, že předtím tu noc bojoval s božím andělem a potom, když se s tím Ezauem rozloučili, tak přišel Jákob cestou z rovin aramských pokojně k městu Šekemu a od synu Chamora, otce Šekemova, koupil za 100 kesít díl pole, na němž si postavil stan. Zřídil tam oltář a nazval jej El je Bůh Izraelův. Tak zase to bylo tady na tom místě. A zakopal tady modly a náušnice od Lábana. Víme, že ten Lában je honil, dohonil, že vytýkal, že mu zebrali ty domácí bůžky, nějaký ty modly. A ta jedna žena je tam měla někde pod tím sedadlem na oslovy. Čteme, že tyhle ty všechny modly a náušnice a takový ty posvátný předměty, které sloužily modloslužbě nebo nesprávný bohoslužbě, taky můžem říct, takže je tady zakopali a potom teprve pokračovali dál. Další, zase když postoupíme v čase, čteme, že Josef a jeho bratři v ten příběh, kdy že tatínek posílá Josefa za bratrama, aby jim tam dones nějaký proviant a aby se na ně podíval, takže pásli ovce v Šekemu. Už to tady bylo jakoby jejich území, protože víme, že od toho Abrama sem chodili, že to tady znali, že tam měli i svý pozemky, které si koupili, takže ty Josefovi bratři pásli tady v Šekemu. Později to bylo útočištní město, levítské město, vybrané, že když někdo neúmyslně zabil, tak se tady mohl schovat v tom městě. Těch bylo 6, tak se mohl schovat, než proběhl pořádný soud s tím viníkem. A nakonec tady pohřbili i Josefovi kosti. Uprostřed toho kopce Gerizim je takzvaná Jotamova kazatelna. Víte, kdo to byl Jotam? Nevíte, kdo byl Jotam. Byl to jeden ze synů Gedeona. Gedeona asi víte, kdo to byl, byl to soudce. A ten měl 70 synů, měl veliký majetek a Jeden z těch jeho synů byl Abimelek a ten měl maminku, která byla ženinou, čili ne ženou, ale ženinou toho Gedeona. A ten se rozhodl, že se stane králem a tak na to šel tak, že povraždil těch 70 Gedeonových synů, těch právoplatných, když to tak řeknu, a sám se chtěl prohlásit a prohlásil králem. Tak to se stalo právě tady v tom Šekemu, protože ta jeho maminka pocházela z toho Šekemu. A když potom se to stalo, tak ten nejmladší z těch Gedeonových synů, ten Jotam, který se zachránil, který ho nezabili, tak tam přišel na tu horu nad Šekem, tam je takový jakoby stupínek, taková římsa, tam se postavil a volal na ty Šekemany, a to už si možná vzpomenete, takový podobenství o tom, jak si stromy volili krále, takový příběh jim tam vypravoval, že vyzvali olivu, aby byla jejich králem a oliva říkal, no to se jste zbláznili, to si mám svůj olej, který je tak vzácný a drahý, používá se jak lidem, tak slouží Pánu Bohu. Mám nechat olej olejem a kymácet se nad stromy. Potom řekli fík a nakonec ještě řekli vinný révě, odpověděli všechny stejně. A nakonec teda, že si zvolej trnitej keř, jim řekl, tak když teda budu králem, tak se všichni budete schovat do mýho stínu. Představte si, jak se schovává v trnitém keři ve stínu, budete popíchaný, stín tam žádný nebude. A pokud se neschováte do mýho stínu, tak ten keř schoří a spálíte se s ním, uhoříte s ním. To ten Jotam jim tam takhle vysvětlil, potom utek a ten Abimelek byl králem, ale za 3 roky čteme, že Pán Bůh poslal mezi Abimeleka a šekemanský občany zlého ducha a postavili se nějak proti sobě, ten Abimelek proti ním bojoval, ty šekemani si tam schovali do sklepení synagogy nebo prostě božího domu a ten Abimelek s těma svýma příznivcema tam nanosili větve, zapálili to a schořelo tam 1000 občanů Šekemu. A toho Abimeleka potom zabila žena mlýnským kamenem, když tam dobýval nějaké město, tak ho schodila kámen z vrchu dolů a zabila ho. Takže to proroctví, ten příběh, který ten Jotam jim tam říkal, tak se potvrdil. Takže to by to bylo k tomu lectví k té hoře, že tam a těch událostí, které se tam staly, bylo daleko víc. Já jenom tady vypichuju takový ty důležitý, které byly. Místo a způsob pravé bohoslužby. V 5. knize Mojžíšový, když Mojžíš dostal od Pána Boha pokyny, jak se budou zařizovat v té zaslíbené zemi, tak tam čteme v 5. Mojžíšovi v 12. kapitole, 5. Mojžíšova 12, takové předpisy a přesně, jak to mají udělat, když přijdou do té zaslíbené země. Tam se dostáváme k tomu, k té otázce té ženy na to místo, kde se má Pán Bůh uctívat. Takže 12. kapitola od 10. verše. A ten Mojžíš říká, až přejdete Jordán a usadíte se v zemi, kterou vám přiděluje do dědictví Hospodin váš Bůh, až vám dá odpočinutí ode všech vašich okolních nepřátel, takže budete sídlit bezpečně, potom na místo, které si vyvolí Hospodin váš Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno, budete přinášet všechno, co vám přikazuji. Své zápalné oběti, oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování svých rukou i všechno nejlepší z vašich záslibných darů, které jste Hospodinu přislíbili. Budete se radovat před Hospodinem svým Bohem, vy i vaši synové a vaše dcery, vaši otroci a vaše otrokyně i lévěc, který žije v tvých branách, protože nemá mezi vámi podíl ani dědictví. Střes se, abys neobětoval své zápalné oběti na jakémkoliv místě, které by si vyhlédl. Jenom na tom místě, které si vyvolí Hospodin, v jednom z tvých kmenů budeš obětovat své zápalné oběti. Tam budeš vykonávat všechno, co ti přikazuji. Vidíte, jak na tom záleželo, že na zemi bylo stanoveno jenom jedno místo, kde se Pánu Bohu mohlo obětovat. Modlit se, kázat, vykládat zákon se mohlo kdekoliv. Ale obětovat, prosit za odpuštění hříchů, aby jsme věděli, o čem ta oběť je, tak to se dalo jenom na jednom místě. Buď to byl ten stánek úmluvy, a když přicházeli do toho Kanánu, tak bylo vydané tohleto nařízení a tady v té 12. kapitole je to šestkrát upozorněný, že jenom na tom místě, který vyvolí Hospodin. Takže to nebylo jenom tak něco, co by se dalo přejít. Šestkrát to tady bylo. Tohle to byl taková předpověď. A potom, když Mojžíš už byl před smrtí, umíral, nebo věděl, že umře a předával Jozuovi to vedení, tak znovu ten Mojžíš o tom mluví a říká, až přejdete Jordán, je to v 27. kapitoli, 5. Mojžíšovi, až přejdete Jordán, postaví se nahoře Gerizimu, aby žehnali lidu. Tvojtečka. Šimeon, Leví, Juda, Izachar, Josef a Benjamín. A tito se postaví nahoře Ebalu, aby zlořečili. Ruben, Gád, Asher, Zabulon, Dan a Neftalí. Levíci střídavě se všemi izraelskými muži budou pronášet zvýšeným hlasem. A to je takzvaný šekemský dvanáctero, se tomu říká, jako máme 10 přikázání, desatero, tak tady to bylo šekemské dvanáctero, podobný. A jedno nebo první z těch přikázání je, buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem. Výrobek rukou řemeslníka a uloží ji v úkrytu. A všechen lid odpoví a řekne amen. Když potom Jozue dobil Jericho, Aj a tyhle ty města důležitý, které byly takový nejsilnější v tom Kanánu a už měl jakoby pokoj od těch nepřátel, nebyla zdaleka obsazená celá země, tak svolal lid právě sem do Šekemu a udělal to přesně tak, jak to ten Mojžíš říkal. Pavlíku, kdybys tam mohl pustit ty další obrázky, teď už můžeme potom všechny tři, aby jsme věděli, jak to vypadalo. Tadyhle stojí jakoby letecký pohled, vidíte hora Gerizim, hora Ebal, mezi tím je to údolí, podle toho je tam nějakých 1,6 kilometrů široký, ty místa, kde, odkud se teda volalo, jak tady stáli. Ještě prosím tě ten druhej, tady je jakoby ta truhla smlouvy v prostředku, kde stáli ty kněží a levíti, a na té levé straně bylo těch 6 pokolení, na pravý další. Jedni volali to zlořečenství, druhý volali požehnání a všechny lidi odpovídali amen, tak jak jsme si to četli. Vidíte, že jako to nebylo daleko, že si to dalo ukřičet a navíc, když tam byla ta dobrá akustika, tak si asi dobře rozuměli. Bylo to tady. A teď ještě ten poslední, tam je takový panoráma, dneska je to plný města, že jo? Dřív to bylo asi prázdný. A myslím, že tam je napravo i ta vesnice Sychar označená, kde asi stála. Prostředku je město Šekem, Gerizim a Ebal. Tadyhle potom je ten chrám, který tam později vyrost. Ono mezi tím to byl Jupiterův a potom křesťanský, tam ty dějiny šly. Takže dobrý, děkuju. Takže to jenom, aby jsme věděli o tomhleto místu, o těch horách Gerizim a Ebal, že to bylo takový území Izraele už hodně od pradávna. Teď bychom se podívali něco, si povíme o těch Samařanech. Proč se jim říkalo Samařani? V biblickém slovníku jsem se dočet, přečtu to doslova, neexistují žádné důkazy o tom, že by pozdější Samařané žili v Samaří. Všechny nejranější spolehlivé zmínky o nich naopak jasně poukazují na jejich domov v Šekemu. Takže Samařani nebyli, byli Šekemani. Je to tak, Samaří to vybudoval král Omrý, izraelský král, jeho syn byl Achab, Jezábel, to už víte, o co jde. A ten Achab ještě potom taky to město budoval dál a ten pozemek pro to město koupil Omrý od nějakého Šemera za 2 talenty stříbra. Byl to takový mírný pahoreček, vysoký asi 100 metrů. To město Samaří bylo od toho Šekemu asi tak 11 kilometrů, takže to byla ta oblast kolem. Takže když se říká Samařani nebo Samaritáni, tak je to přenesený, byla to prostě oblast kolem Šekemu. Ten Šekem byl daleko starší a i v té době asi daleko důležitější než to Samaří. Ale Samaří bylo královské město, tam byly ty králové a ty králové to postavili. Takže Samařani, jenom abyste věděli, proč se tak jmenují, a neříká se jim Šekemani. Když potom, když Izrael neustále neposlouchal Pána Boha, tak je Pán Bůh potrestal tím, že na ně tam přišli Asiřani a že je vlastně odvlekli do zajetí. Ve 2. královský v 17. kapitole o tom je, jak byl Izrael potrestaný za svý hříchy. A ten král asyrský Sargon dobil Samaří a odvedl 27 280 zajatců. Přesídlili je tam k té Asýrii. A místo nich tam zase naposílal a přestěhoval další a další národy, kterých bylo hodně zase zajatce z jiných oblastí, takhle to promíchal, udělal to proto, že když prostě obsadil, okupoval nějakou oblast, tak ty místní se tam dali dohromady a všeli, jak dělají nějaký odboj a partizánštinu a podobné lumpárny a on s tím měl problémy. A tak vždycky vzal ty hlavní rody, ty krále městský, jejich syny, jejich rodiny a taky řemesníci, který trochu něco dovedli a odstěhoval je pryč. A místo nich tam poslal zase jiný. Ty už se s těma místníma tak lehko nedomluvili, takže tam měli pokoj. Nemusel tam vojensky zasahovat. Takže do té samarské oblasti se dostalo zase spoustu dalších cizinců. Jak to tam bylo s tím náboženstvím? Každý pronárod si udělal svého boha a postavili ji v domě na posvátných návrších, která udělali Samařané. Každý pro národ to udělal ve svém městě, v němž bydlel. Muži babylonští udělali Sukot Benota, muži z Kútu udělali Nergala, muži z Chamátu udělali Ašimu. A víci udělali Nibcháze a Tartaka, Sefarvejci spalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi božstvům sefarvejským. Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněže posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. Báli se Hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům podle obyčeje těch pronárodů, z nichž byli přestěhováni. Než tohle tomu došlo, tak víme taky o tom, že ty cizinci tam začali obětovat těm modlám, Pána Bohu nevěděli, neznali, a Pán Bůh na ně poslal lvy, protože ta krajina zůstala neobdělaná, než se tam prostě zdomácnili, než si to tam oblídli a rozdělili si to mezi sebou, tak tam byla asi divočina, rozmnožili se lvy a ty je tam hubili. A oni v tom viděli trest, že neuctívají bohaté země, čili v tom případě Hospodina. Poslali delegaci ke královi, král to vyřešil tak, že tam zpátky poslal kněze, zpátky do té oblasti, aby jim vypravoval o Pánu Bohu, o Hospodinu. Takže to, co jsme si přečetli, že se báli Hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům, tak to bylo potom, když už ten kněz jim tam o Pánu Bohu vyprávěl. Tady začíná, jak tak mi to připadá, to nepřátelství mezi těma Židama a těma Samařanama. Protože jednak jim měli za zlý, že neuctívají správně Pána Boha, a jednak byli smíšený. Ty lidi tam prostě neměli asi ani jinou možnost, než ty Izraelci se brát svý ženy z těch cizích národů a naopak. Takže Židi si zakládali na tom, že jsou čistý, že je prostě národ židovský, já nevím, x pokolení si mohl vystupovat, z kterého je rodu, z kterého pokolení. Přesto nevlak, to bylo pro ně velice důležitý. U těch Samařanů to tak nebylo. A proto ty Židi na ně nahlíželi jako na něco podřadného. Hlavně se to projevuje potom, když se navrátili ze zajetí Židi a začali v Jeruzalémě obnovovat chrám. To je třeba celá kapitola Ezdrášova, Nehemiášova, to je o tom. Když tam přišli a začali obnovovat chrám, tak ty přesídlenci přišli za tím Ezdrášem a Nehemiášem a nabízeli jim pomoc. A tam je napsáno, budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu ode dnu asyrského krále Esarchadona, který nás sem přesídlil. Chtěli se nad tím podílet, protože sloužili Hospodinu. Ale ty babylonský, můžeme říkat, Židi, který tam začali stavět chrám, tak je odmítli. Bylo to prostě, byla to hloupost, protože potom se ty dějiny tahnou v tom nepřátelství už pořád. Měli svý důvody, ten Ezdráš jako jasně to tam říká, že jsou smíšenci a tak dále, ale o tom až potom. Židi prostě stavěli Jeruzalém sami a ty Samařani byli na ně naštvaní a chtěli jim v tom zabránit. Psali dopisy tomu králi, že se tam něco děje, když král je tam poslal, věděl o tom, ale snažili se něco vymyslet. A v té krajině byl místodržitelem, v té samařské krajině nějaký Sanbalat. O tom je tam hodně napsáno, jaký to byl nepřítel těch Židů a jak se snažil i Nehemiáše zastrašovat, dokonce i zabít a jak jim to kazil. Ten nestál o tu samostatnost judskou prostě z principu, protože v Samaří byl místodržitelem nad celou tou oblastí i nad Jeruzalémem a tak jako proč by mu tam měl vyrůstat nějaký konkurent, že jo. Takže ten to nechtěl a proto tomu odporoval. A to byl zeť nejvyššího kněze v Jeruzalémě. Byl s ním příbuzný. Z toho vidíme, že tuhle ten Sanbalat, nejhorší protivník, věřil v Pána Boha. Jména jeho synů, jeden byl Delajáš a druhý Šelemiáš, ukazují, že uctíval Hospodina. Proto taky se mohl vlastně dostat do té rodiny toho nejvyššího kněze, protože uctíval Hospodina. Když mu tohle to nevyšlo, to pomáhání, a že by se mohli sjednotit s těma Židama, tak potom na té hoře Gerizím následně postavil chrám křesťanský a toho svého zetě tam ustanovil nejvyšším knězem. To není v Bibli, pozor, to jsou jenom zase další nějaký zvykopávek. Takže to, aby jsme věděli, jak to nepřátelství tam prostě gradovalo a postupně narůstalo. A teď ještě jednu takovou důležitou zmínku. V těch mimobiblických pramenech zjistíme, že postupně od té doby, co tam byli ty přistěhovalci, tak to uctívání Pána Boha pořád jakoby narůstalo, zvyšovalo se na úkor toho modlářství. Pořád bylo, se víc přikláněli k Pánu Bohu, tyhle ty Samaritáni. Jak to bylo s tím jejich náboženstvím? Samařani považovali za kanonické spisy pouze 5 knih Mojžíšových. Neuznávali celý starý zákon, který v té době už byl, ale jenom 5 knih Mojžíšových. A to znamená, že měli víru v jednoho Boha, v Mojžíše, v zákon, v horu Gerizim jako místo určené Bohem k obětování. To bylo to, co jsem říkal. Že to místo jediný na světě, kde se může obětovat Pánu Bohu, je ta hora Gerizim. Židi měli to místo v Jeruzalémě. Proto ta žena vznesla tu otázku, kde je to pravý místo. Jestli jeruzalemský chrám, nebo jestli ta hora Gerizim. Dál věřili v den soudu a odplaty a taky v návrat Mesiáše. Toho Mesiáše označovali slovem tábech, a znamenalo to ve výkladu ten, který se vrací, anebo ten, který má obrátiti. To je výklad toho jména. Zase z těch mimobiblických pramenů se ukazuje, že nic z toho, co víme o náboženství a praktikách Samařanů, nenasvědčuje pohanským vlivům z toho, jak je to popsané v té u toho Ezdráše, že prostě na to nejsou doklady. V Ezdráši je to napsáno, věříme tomu, jasně, měli pravdu, protože Židi v tom byli velice přísní, ty Samařani se tomu nemohli moc přibližovat. Ale nebylo to tak strašné, jako se nám to na první pohled zdá, že by byli úplný pohani. A teď se blížíme k době Pána Ježíše a v té době, kdyby Pán Ježíš působil, tak se ty Samařani nelišili od těch Židů a zvláště ne od Saduceů. Saduceové byla jedna strana židovská, víme, že byli farizové a Saduceové a v tom, co uctívali, co, jak si vykládali to svý náboženství, tak se nelišili od těch Saduceů. Já vím, že už je dlouho, ale možná bych vám ještě mohl říct, jak to bylo s těma farizeama a Saduceama. Farizeové byli většinou střední a chudší třída. U Židů byli v úctě, protože byli velký vlastenci a měli velkou náboženskou přísnost. Základem jejich víry bylo, že k babylonskému zajetí došlo kvůli nedodržování Tóry, což bylo povinností jednotlivce i celého národa. Ta Tóra to nebyl jenom zákon, ten Mojžíšův, ale také učení, tradice otců. A farizeové měli své zákonníky, teology, takže to byly ty zákonníci, o kterých se mluví v Novém zákoně. Co zákonníci stanovili teoreticky, to farizeové žili prakticky. Sestavili tak 613 předpisů, 365 zákazů a 248 příkazů. A dál stanovili rámcově další předpisy, aby se nemohlo stát, že někdo poruší z neznalosti nebo omylem ten zákon. Třeba 39 činností, které se nesmí dělat o sabatu. Jenom abychom si trošku vědomili, o čem to je, tak byl zákaz, že se nesmí cestovat v sobotu. Byl tam omezeno jenom na 1000 metrů, jenomže oni, když prostě si ten pátek večer donesli jídlo na těch 1000 metrů, tam si ho dali, tak tu sobotu tam mohli přejít, tam se mohli najíst a byli jakoby ve svém domě, když tam snědli svý jídlo a pak mohli dál. Takhle to obcházeli. Další nesměli cestovat, jak jsem říkal, ale mohli cestovat po vodě. Čímž bychom řekli, že se mohli plavit. Neomezeně, že jo, mohli se plavit kam chtěli. Jenomže oni z toho udělali to, že si na osla položili vak s vodou, a ten si sedli a cestovali oslem po vodě. To je jen tak jako prostě k zasmání, jak si ustanovili předpisy a jak pak je porušovali. Jo, vlastně. Proto Pán Ježíš proti ním tak jako vystupuje, protože sváděl lidi vlastně, sami to nařizovali a sami to nedodržovali. Jako co k tomu říct. Byli přesvědčeni, že mesiášský království se uskuteční, když celý národ bude aspoň jeden jediný den opravdově zachovávat zákon. Heslem bylo, že zákon se musí naplnit, i kdyby měl Izrael zahynout. Na rozdíl od těch Saduceů věřili ve vzkříšení z mrtvých, v anděly a v duchy. A teďko důležitá věc, spolíhali, že Pán Bůh v plnosti času uskuteční očekávání Izraele, to znamená, že přijde Mesiáš, ale že je potřeba vzdělávat lid ve známosti zákona, vychovávat děti a působit misijně mezi pohany. Věřili v předurčení Boží a svobodnou vůli člověka. Svými synagogami po všem světě připravovali farizeové půdu pro křesťanství. Oni dělali misi mezi pohanama. Těch synagog tam okolo, v té oblasti, až i v té Ázii malý, nebo tam, těch tam bylo prostě tisíce. Tam se scházeli, tam vykládali Boží slovo a tam se modlili. I když učili lidi tyhle těm svým předpisům, to zachovávání zákona za každou cenu, tak přeci jenom ale šířili to poznání o Mesiášovi, o Pánu Bohu. A když potom apoštolové vyrazili, tak víme, že kázali, většinou se scházeli v těle těch synagogách, těch farizejských. A ty lidi, kteří tam chodili, kteří to slyšeli, tak prostě už věděli, o čem je řeč. A už se obraceli, už přijímali Pána Ježíše. Už byli na to připravení. Díky těmhle těm farizeům. Saduceové byli naproti tomu šlechtická, konzervativní strana kněžská, byli to bohatí vlastníci půdy, proti prostým lidem vystupovali bezohledně a pánovitě. Většina kněží byli saduceové a nejvyšší židovská rada byla taky většinou ze saduceů. Byli to prostě bohatí. Ale to není případ těch Samařanů, to jejich náboženství bylo takové, že uznávali pouze pět knih Mojžíšových, všechno ostatní ponechávali na libovůli lidí. Jak se zařídí, jak se rozhodnou. Žádný takový přesný předpis jako farizeové. Nevěřili ve vzkříšení z mrtvých, v odplatu v záhrobí tvrdili, že duše zemře s tělem. Nevěřili v anděli ani v duchy. A přitom očekávali Mesiáše jako mocného pozemského krále, ale toto očekávání odsunovali až do daleké budoucnosti. Takže tak jako ty Saduceové, tak vlastně podobně věřili i ty Šekemani, ty Samařani, že uznávali jenom těch pět knih Mojžíšových. Ovšem tam i tak se mluví o Mesiáši. A teď už jenom ten poslední kousek, a to je, jak to bylo v Novém zákoně. O Samařanech. O té Samaritánce a Pánu Ježíši jsme si četli. Známe určitě taky podobenství o milosrdném Samařanovi. Už si nám nemůže prostě vyskočit, proč ten kněz a ten levita mu nepomohli, protože by porušili jeden z těch stovek zákonů, že se nesměli dotknout, já nevím čeho, krve nebo mrtvýho, nevěděli, jestli neumře v rukách, byli by nečistí. Když Pán Ježíš vysílá 12 učedníků, tak jim říká, na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Když si to přečteme a nevíme o tomhle, co jsem teď říkal, tak prostě k Samařanům se nechodí, protože to jsou židovský nepřátelé. Ty kříženci, ty, kteří uctívají modly, tam prostě nemáte co dělat. Ale když víte, co teď víme my, tak zjistíte, že prostě k Samařanům chodit nemuseli, protože ty to věděli. Očekávali Mesiáše. A víme, že když ta žena jim o tom řekla, tak hnedka přiběhli a všichni se chytali. A Pán Ježíše přijímali. Po vzkříšení potom Pán Ježíš posílá učedníky a říká jim, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Tomu není co říct. Ještě jeden takovej taky obrázek, který dokresluje to nepřátelství, je, že když Pán Ježíš se vracel přes to Samaří, tak poslal napřed učedníky, aby mu zajistili nocleh v nějaký vesnici samařský a v té vesnici je nepřijali, protože šel do Jeruzaléma, protože byl Žid, tak prostě ho řekli, ne, tady přespávat nebudeš. A ty učedníci přišli k pánu Ježíši a říkali, máme na tu vesnici poslat oheň, tak jako to udělal Eliáš, aby je spálil, boží oheň. Vidíte ty učedníci, jak to měli v sobě, to nepřátelství. Chtěli spálit vesnici jenom kvůli tomu, že nedovolili pánu Ježíši tam přenocovat. A pán Ježíš říká, nevíte, čího jste ducha? Proč byste spalovali vesnici? A to říkal Jakub, tam byli Jakub a Jan, ty učedníci, kteří to měli vyřídit. Když potom se podíváme na Filipa, který se dostal do Samaří, jak tam káže, je to ve Skutcích, 8. kapitola. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil, neboť z mnoha posedlých vycházeli s velkým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samarských vesnicích. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samarsku přijali boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jméno pána Ježíše. Petr a Jan tady na ně vložili ruce a oni přijali ducha svatého. Vidíte, že ten samý Jan, který chtěl posílat oheň, tak teď jde s Petrem a modlí se s těma samařanama a vyprošujou ducha svatého. Jaký to najednou prostě vzal jako trmelec, jak teď to pochopili, že ty samařani jsou taky božím lidem, stejně jako pohani, a že můžou věřit Pána Ježíše. Byl to klíčový okamžik v šíření evangelia a růstu církve. Petr a Jan museli jít do Samarska, aby pomohli uchránit tuto novou skupinu věřících před segregací, čili před oddělováním od ostatních věřících. Když Petr a Jan uviděli působení Ducha Svatého v těchto lidech, získali jistotu, že Duch Svatý působí skrze všechny věřící, ať už obrácené z pohanů, ze smíšených ras, anebo z čistých židů. Tak to bych chtěl jenom k tomuhle z tomu a uvědomujeme si, že jak je napsáno v Biblii, že všechny věřícím Boha všechny věci napomáhají dobrému. I to, že byli označováni za lumpy a za nehodný toho, aby měli boží slovo ty samařani, tak přesto se dostali k tomu poznání, poznali Pána Ježíše, uvěřili a ty apoštolové i ten Jan museli být asi zahanbený, protože když tohle to viděli, jak vlastně to boží slovo, evangelium Pána Ježíše zasahuje všechny bez rozdílu a je pro všechny. Teď to viděli prostě v praxi, kdy ty jejich nepřátelé, který když by si od samařana měl vzít kůrku chleba, tak by byl nečistý ten žid. To tak prostě bylo. Proto se divili učeníci, že tam chce od ženy dát napít, když se tím znečistí kulticky podle těch předpisů. Tak to najednou bylo obrovská prostě změna a tak z toho vidíme, jak Pán Bůh si vede lidi, aby se jim dal poznat a jak to dokáže dobře udělat. A tak bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste i vy si v Bibli hledali a nacházeli takovéhle důležité věci, aby jsme z toho mohli mít radost všichni. A ještě poslední věc nezůstala teda odpovězená, kde je to správné místo, kde se má uctívat Pán Bůh. jestli v Jeruzalémě, anebo jestli nahoře Gerizím. No, Pán Ježíš jim říkal, že se má uctívat v duchu a v pravdě. Že jo? Já dětem říkám ve síce, že od té chvíle je chrám Boží v lidském srdci, čili přímo v nás. Je to tak napsáno, kamkoliv jdem, kde jsme my a když jsme živí a při smyslech, tak se můžeme setkávat s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem ve svém srdci. Ale proč si Židi vymysleli, že chrám je to pravý místo, to budete mít za domácí úkol. Zkuste si to pohledat. Zkuste to najít, třeba druhá paralipomenon. Amen.